เวลาเราภาวนานะเราอยู่ไกลครูบาอาจารย์เมื่อเราขาดกัลยาณมิตรเราอย่าไปเชื่อว่าคนโน้นเป็นกัลยาณมิตรคนนี้เป็นกัลยาณมิตรง่ายๆนะพอเราภาวนาแล้วเราก็เที่ยวถามคนโน้นทีคนนี้ทีเนี่ยส่วนใหญ่เสียไม่ใช่ส่วนใหญ่ดีกรรมฐานเป็นเรื่องที่จะเรียนรู้ตัวเองเมื่อวานสอนวิธีจะรู้จักตัวเองหัดดูสภาวะธรรมซึ่งมันประกอบกันเป็นตัวเราสภาวะธรรมที่ประกอบเป็นตัวเราก็มีทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมเมื่อวานหลวงพ่อสอนให้ละเอียดนะว่าจะรู้รูปธรรมจะรู้นามธรรมยังไงอย่างรูปธรรมขนาดนี้มันก็รู้ได้อยู่แล้วเรารู้ร่างกายมันหายใจออกร่างกายมันหายใจเข้าใจเป็นคนดูอันนี้เรียกว่าอยู่ในอานาปานสติบัพพะในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่บางคนเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายที่หายใจไม่ใช่ตัวเราหายใจไปก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยนะหายใจก็บำบัดทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์อีกก็ต้องหายใจออกบำบัดความทุกข์หายใจออกแล้วก็ทุกข์อีกหายใจเข้าต้องหายใจเข้าบำบัดความทุกข์อีกบางคนก็เห็นทุกข์บางคนก็เห็นไม่ใช่ตัวเราตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราไม่ถนัดที่จะรู้ร่างกายหายใจนะรู้ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนก็ได้ถ้าตัวที่ยืนตัวที่เดินตัวที่นั่งตัวที่นอนไม่ใช่ตัวเราก็ตัวเราก็ไม่มีละร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราละเห็นเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุทำงานหรือดูละเอียดลงไปถ้าดูอิริยาบถเรียกอยู่ในอิริยาบถบัพพะในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นบัพที่สองบางคนดูแค่นี้ไม่พอใจจะดูร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งอย่างในอิริยาบถใหญ่เราขณะนี้ทุกคนนั่งแต่อิริยาบถย่อยๆเนี่ยกระดุกกระดิกตลอดเวลากระดุกกระดิกเนี่ยบางคนก็พัดบางคนก็อย่างโน้นอย่างนี้นะบางคนก็เกานี่ส่วนมากเราเกาอัตโนมัติเกาจนเสร็จแล้วยังไม่รู้เลยว่าคันไม่เห็นหรอกว่าทุกข์ยังไงเนี่ยบางคนก็คอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจะเห็นในร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเคลื่อนไหวหนีความทุกข์นะมันเคลื่อนไหวหนีความทุกข์นั่งอยู่มันทุกข์ไม่ต้องเปลี่ยนอิริยาบถถ้าเปลี่ยนอิริยาบถไม่ได้ก็ต้องขยับตัวเปลี่ยนอิริยาบถย่อยๆขยับนั่งทางนี้เมื่อยขยับทางนี้อะไรเงี้ยนะหรือคันขึ้นมาเกาเพื่ออะไรเพื่อหนีความทุกข์นี่เวลาที่ความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายเราไม่มีสติเห็นนะร่างกายก็เคลื่อนไหวไปแต่ถ้าเราเห็นเราจะรู้เลยว่าจิตมันเป็นคนสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวนะเพื่อหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปร่างกายเป็นแค่วัตถุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งจิตสั่งให้ทำงานสารพัดแล้วมันก็ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาไม่น่ายึดถือเนี่ยดูกายก็ดูคนไปอย่างนี้เวลาดูกายเนี่ยดูเป็นปัจจุบันขณะคือเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้กายเป็นยังไงรู้สึกได้เนี่ยเดี๋ยวนี้หาวนะเนี่ยรู้สึกนะตอนนี้ปัดยังวีรู้สึกที่ความเคลื่อนไหวในตัวเองไม่ต้องรู้สึกเป็นท่อนๆนะไม่ใช่จะปัดแมงวีรู้สึกอยู่ที่มือส่งจิตไปอยู่ในมือนะอย่างนี้มันเพ่งรู้ตัวทั่วพร้อมรู้มันทั้งตัวเนี่ยขนาดเนี้ยรู้สึกทั้งตัวเลยนะแล้วตรงไหนมันกระดุกกระดิกหรือมันเจ็บมันปวดขึ้นมารู้สึกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวนี้เลยตอนนี้จะคันก็ได้นะคันแล้วรู้ซะหน่อยว่าคันแล้วค่อยเกานั่งอยู่เมื่อยรู้ซะหน่อยหนึ่งว่าเมื่อยนะแล้วค่อยขยับตัวนะค่อยดูไปอย่างเงี้ยไม่ได้เห็นแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลย ส่วนมากมันขยับอัตโนมัติมันยังไม่ทันจะรู้สึกว่าทุกข์เลยจนกระทั่งเจ็บไข้ได้ป่วยหนักๆนะความทุกข์ตามมาอย่างรุนแรงนะถึงจะมองเห็นถ้าอย่างนั้นช้าไปต้องซ้อมตั้งแต่ยังทุกข์น้อยๆนะไม่งั้นเจอทุกข์แรงๆแล้วสู้ไม่ไหวหรอกสติแตกหลวงพ่อเคยเจอคนหนึ่งนะไม่สบายนอนอยู่โรงพยาบาลโมโหป่วยนานแล้วเจ็บเขย่าลูกกลงเตียงของโรงพยาบาลข้างๆเป็นลูกกลงเขย่าเมื่อไหร่จะหายสักทีโว้ยโอ้โหว่าไม่หายสักทีต่อมาเจ็บมากขึ้นมากขึ้นนะผ่านไปนานไม่หายสักทีมีแต่เจ็บมากขึ้นเรื่อยๆขย่าไหมเมื่อไหร่จะตายสักทีโว้ยไม่อยู่กับปัจจุบันเลยนะจิตถูกโทสะลากเข้าไปตลอดเวลาเลยงั้นเจ็บปวดขึ้นมานะรู้สึกลงไปนี่มันก้อนทุกข์อ่ะให้ดูไปเรื่อยๆในร่างกายมีแต่ก้อนทุกข์มีแต่ก้อนธาตุก้อนทุกข์ก็คือมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถหนีไปเรื่อยๆถ้าเปลี่ยนอิริยาบถหนีไม่ได้นะคราวนี้ย่ำแย่แล้วยังป่วยหนักขึ้นมานะกระดูกกระดิกก็ไม่ไหวนะในส่วนความทุกข์ก็บีบคั้นจนตายเลยบางคนก็เห็นเป็นก้อนธาตุถ้าเห็นเป็นธาตุก็คือไม่ใช่ตัวเราเห็นอนัตตาเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเราไม่ต้องไปแยกถึงธาตุสี่หรอกนะธาตุอย่างโน้นธาตุอย่างนี้แยกลงไปภูมิจิตภูมิธรรมของเรามันมองไม่เห็นไม่ถึงนะอย่างเมื่อวานที่พาให้ดูเรื่องแขนเรื่องอะไรจำได้ไหมดูยากทุกก้าวที่เดินเนี่ยธาตุมันเปลี่ยนดูยากนะขณะที่เหยียบลงไปเนี่ยธาตุดินเพิ่มขึ้นที่น่องโอ้โหใครจะไปรู้มันเราเดินอ้าวๆไปถึงไหนแล้วมัวแต่ดูธาตุดินอยู่ที่น่องนะเดินเนี่ยธาตุดินลดลงแล้วธาตุลมเพิ่มขึ้นตอนนี้ธาตุไฟเพิ่มธาตุน้ำลดเลยเฮ้ยดูอย่างนี้นะจะข้ามถนนที่มัวแต่ดูรถทับตายเลยธาตุแตก ดูยากดูรูปข้างเคียงไปนะรูปที่พวกเราพอดูได้เขาเรียกวิญญาติรูปรูปที่เคลื่อนไหวดูแล้วมันก็ใจมันก็ค่อยๆรู้สึกไปเห็นมันไม่ใช่เรานะแต่ถ้าจะดูให้เต็มภูมิของวิปัสสนาจริงๆต้องดูไปถึงธาตุธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งจะทำได้ต้องทรงฌานงั้นกายานุปัสสนาเนี่ยทำได้เต็มที่นะจะต้องเป็นคนซึ่งทรงฌานกายานุปัสสนาเหมาะกับสมถะญาณิกคนที่เล่นฌานนี่ถ้าเราเข้าฌานไม่ได้เราก็ดูจิตดูใจไปดูความรู้สึกต่างๆไปนะความรู้สึกในใจนะอย่างเช่นความสุขความทุกข์ความสุขความทุกข์เนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มเวทนาถ้าในตำราเนี่ยบอกว่าเวทนาเนี่ยก็เหมาะกับพวกเล่นฌานอันนั้นมันเวทนาทางกายเวทนาทางใจเนี่ยนะไม่ต้องเล่นฌานก็เห็นใช่ไหมใจมีความสุขใจมีความทุกข์ก็เห็นนะงั้นเราไม่มีปัญญาดูเวทนาทางกายได้เก่งๆหรอกเพราะสมาธิเราไม่พอใจมันวอกแวกตลอดเวลานะคอยรู้ทันเวทนาที่ใจมันสุขหรือมันทุกข์นะหรือมันดีมันชั่วถ้ามันสุขเนี่ยเวลาดูไปบางทีก็ดับบางทีก็ไม่ดับทำไมความสุขดูไปบางทีก็ดับบางทีก็ไม่ดับความสุขบางอย่างเนี่ยเกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลอย่างจิตเราเข้าสมาธิจิตมีความสุขเรารู้สึกถึงความสุขความสุขไม่จำเป็นต้องดับเพราะความสุขไม่ใช่กิเลสความสุขความทุกข์เนี่ยจริงๆเป็นเวทนาแต่ว่ากิเลสเนี่ยถ้าสติเกิดเมื่อไหร่นะกิเลสดับเมื่อนั้นงั้นเวลาเราเห็นความสุขผุดขึ้นมาเนี่ยบางครั้งความสุขดับไปปั๊บเลยเพราะเป็นความสุขที่เกิดร่วมกับราคะนะแต่ถ้าเป็นความสุขที่เกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลเนี่ยไม่ดับไม่จำเป็นต้องดับวับทันทีอย่างที่ดูเหมือนไอ้นั้นราคะดับปุ๊บไอ้ตัวความสุขที่เกิดร่วมกับราคะก็ดับไปด้วยดับพร้อมกันแต่ถ้ามีความทุกข์ในใจเราดูปุ๊บนะถ้าดูเป็นนะดับทันทีเลย เพราะว่าความทุกข์ในใจเกิดกับจิตอกุศลเท่านั้นเกิดกับจิตที่มีโทสะเท่านั้นนี่บางคนดูจิตมีความทุกข์ทำไมไม่หายสักทีจิตไม่มีสติจริงนะจิตเกลียดความทุกข์อยู่ในขณะนั้นจิตยังมีอกุศลอยู่คือมีโทสะทีแรกมีโทสะโกรธคนอื่นแล้วก็ตัวเองเห็นว่ามีโทสะเกิดขึ้นมาก็โกรธตัวเองอีกว่าทำไมขี้โมโหนักอะไรเงี้ยหรือเกลียดโทสะอยากให้ดับเร็วอยากให้โทสะดับเร็วๆนะก็คือกิเลสอีกแหละเพราะงั้นโทสะไม่จำเป็นต้องดับเพราะอะไรเพราะสติยังไม่เกิดอกุศลยังเกิดอยู่แต่ถ้าดูเป็นนะดูวับเนี่ยจะขาดทันทีเลยกิเลสเนี่ยถ้าสติเกิดเมื่อไหร่ดับทันทีนี่เป็นกฎของธรรมะนะแต่เวทนาเนี่ยมันเกิดร่วมกับกิเลสก็ได้เกิดร่วมกับกุศลก็ได้เวทนาที่เกิดร่วมกับกุศลเนี่ยดูไปไม่จำเป็นต้องดับอย่างอุเบกขาเนี่ยอุเบกขาเกิดร่วมกับจิตที่เข้าอรูปฌานหรือเข้าฌานสี่อยู่ได้เป็นปีๆเลยนะอยู่ได้เป็นกับๆเลยทรงอุเบกขาอยู่งั้นอยู่เป็นกับได้ไม่จำเป็นว่ารู้แล้วต้องดับงั้นดูเวทนานะกับดูกิเลสเนี่ยไม่เหมือนกันนะดูกิเลสเนี่ยรู้สึกปั๊บจะดับทันทีแล้วการดูกิเลสเนี่ยจะดูตามหลังไปเพราะอะไรเพราะในขณะที่มีกิเลสเนี่ยไม่มีสติขณะที่มีสติจะไม่มีกิเลสงั้นอย่างความโกรธเนี่ยต้องเกิดก่อนพอความโกรธเกิดแล้วก็รู้ว่าโกรธนี่สติตามรู้อย่างนี้เรียกว่าตามรู้นะไม่ใช่ว่าโกรธไปรู้ไปโกรธไปรู้ไปเป็นไปไม่ได้เพราะสติไม่เกิดร่วมกับกิเลสเนี่ยเราค่อยๆสังเกตไปถ้าเราจิตเราไวจริงๆแล้วจิตเรามีสมาธิจริงๆนะนะพอกิเลสเกิดสติระลึกปั๊บเนี่ยกิเลสไม่มีแล้วงั้นในขณะที่เราดูจิตดูใจเนี่ยเราไม่ได้ดูเพื่อละกิเลสจำไว้เลยนะเราไม่ได้ดูเพื่อละกิเลสเพราะในขณะที่ดูอยู่นั้นไม่มีกิเลสจะให้ละกิเลสดับไปแล้วโกรธแล้วก็รู้ว่าโกรธตรงที่รู้ว่าโกรธเนี่ยไม่ได้โกรธค่อยๆสังเกตของเราไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นการดูจิตดูใจนะโดยเฉพาะการดูกิเลสเนี่ยเป็นการดูตามดูดูกายเนี่ยดูปัจจุบันดูเดี๋ยวนี้ร่างกายกำลังเคลื่อนไหวร่างกายกำลังหายใจร่างกายกำลังนั่งมีคำว่ากำลังนาวเดี๋ยวนี้ในขณะที่ดูกิเลสเนี่ยโกรธแล้วโลภแล้วหลงแล้วมันหลงไปแล้วแล้วรู้เพราะฉะนั้นในคำสอนของพระเจ้านะถ้าจะพูดอย่างนี้บอกว่าคำจะไม่เหมือนกันทีเดียวบอกเมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่รู้ชัดเลยรู้เดี๋ยวนี้เลยนะว่ามันยืนอยู่เมื่อนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่นะงั้นดูรูปเนี่ยดูปัจจุบันดูเดี๋ยวนี้เลยแต่พอดูจิตนะท่านบอกจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะคนละสเต็ปกันจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะไม่ใช่ห้ามมีโทสะด้วยเราก็ไม่ใช่ว่าโทสะเกิดแล้วต้องหายเร็วๆด้วยแค่ว่าจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะเพราะฉะนั้นกิเลสเกิดก่อนแล้วสติตามหลังมารู้แต่ต้องตามติดๆกันตามติดๆกันเรียกว่าปัจจุบันสันตติติดกันไปไม่ใช่ปัจจุบันขณะถ้าร่างกายเนี่ยรู้เป็นปัจจุบันขณะคือขณะนี้แต่ว่าจิตเนี่ยเป็นปัจจุบันสันตติต่อเนื่องกับปัจจุบันนี่พอดูไปนะบางทีกำลังจิตของเราตกในขณะที่เราเจริญปัญญาดูรูปดูนามทำงานไปนะเห็นรูปเป็นทุกข์บ้างเป็นอนัตตาบ้างแล้วแต่จะเห็นนามธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงบ้างเป็นอนัตตาบ้างนะเกิดดับไปเรื่อยๆเกิดดับมันเกิดดับเร็วนะนามธรรมไม่เห็นอนิจจังง่ายรูปนี้อายุยืนกว่าจิตงั้นเห็นอนิจจังยากกว่านะแต่จิตนี่เกิดดับตลอดเวลาวับไปเรื่อยมันจะแสดงอนิจจังได้ง่ายแต่ก็แสดงอนัตตาได้อนัตตาของรูปเนี่ยแสดงในมุมที่ว่ามันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเรายืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวอนัตตาของจิตนะที่ดูง่ายก็คือในมุมที่ว่ามันบังคับไม่ได้ สั่งมันไม่ได้สั่งให้สุขไม่ได้สั่งห้ามทุกข์ไม่ได้สั่งให้ดีไม่ได้ห้ามชั่วไม่ได้เนี่ยเวลาที่เราเจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่นะกำลังเจริญวิปัสสนาอยู่เนี่ยพลังของจิตตกลงสมาธิเสื่อมลงเวลาที่เจริญปัญญาเนี่ยยังไงสมาธิก็ต้องค่อยๆตกลงคล้ายๆแบตเตอรี่มือถือนะชาร์จไว้เต็มแล้วเอาไปใช้แล้วมันก็ค่อยๆดรอปลงไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆพอสมาธิไม่พอเนี่ยจิตจะเคลื่อนตรงนี้ไม่เห็นกำลังทำวิปัสสนาอยู่เห็นความรู้สึกเกิดดับเกิดดับอยู่หรือเห็นรูปนะเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอะไรอยู่เนี่ยพอจิตมันเคลื่อนปุ๊บเนี่ยจิตไม่ถึงฐานละเราไม่รู้ว่าเราตกจากวิปัสสนาละจิตเริ่มถลำลงไปจ้องอารมณ์เช่นไปจ้องจิตไปจ้องความรู้สึกหรือไปจ้องร่างกายเราไม่เห็นว่าจิตเคลื่อนไปแล้วตกจากวิปัสสนาไปแล้วแล้วตรงนี้บางทีเกิดอาการของจิตขึ้นมาเช่นเกิดสว่างขึ้นมาเกิดสว่างเกิดโล่งเกิดว่างนะเกิดความรู้แตกฉานมากมายอะไรเนี่ยสารพัดเลยมีอาการประหลาดประหลาดอย่างเนี้ย10อย่างนะไปหาอ่านเอาเองนะแอสไซให้อ่านเพราะเทศทุกวันเทศไม่ทันอ่ะยาวข้อมูลมันเยอะไปหาอ่านเอาเองเรื่องวิปัสสนูปกิเลสวิปัสสนูปกิเลส10อย่างนะตัวที่1ชื่อโอภาสทำไมหลวงพ่อเน้นตัวนี้เพราะพวกที่ดูจิตเนี่ยจะเจอโอภาสเวลาที่เราดูกิเลสสมมติเราเห็นกิเลสผุดขึ้นมาเนี่ยถ้าจิตเราตั้งมั่นอยู่นะกิเลสจะดับวับไปเราเห็นกิเลสเกิดดับแต่พอกิเลสเกิดมาจิตไม่ตั้งมั่นแล้วจิตจะเคลื่อนจิตเคลื่อนตามไปตรงที่จิตเคลื่อนเนี่ยปัญญาไม่เกิดปัญญาคือตัวตัดเป็นหน้าที่ของปัญญาคือการตัดแต่สมาธิเสื่อมปัญญาไม่เกิดไม่ตัดจิตจะเคลื่อนตามกิเลสไปจะถลำลงไปดูกิเลสนะเช่นความโกรธเกิดขึ้นจิตไหลไปดูความโกรธความโกรธก็จะเริ่มหนีนะจะเคลื่อนออกไปอยู่ข้างนอกนะหรือถ้าจะไปเพ่งแรงนะมันจะหดลงไปอยู่ข้างในนะแต่ถ้าไม่ได้เพ่งมันจะเคลื่อนหนีออกไปอยู่ข้างนอกนะไปอยู่ข้างนอกนะแล้วเสร็จแล้วมันจะดับทำไมมันดับเพราะเหตุของความโกรธไม่มีเหตุของความโกรธคือการกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจแต่ว่าความโกรธตัวนี้ไม่มีเหตุแล้วขณะนี้เราไม่ได้กระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจเช่นเราไม่ได้คิดถึงไอ้คนที่ด่าเราแล้วแต่เรากำลังดูความโกรธอยู่จิตมันไหลตามความโกรธไปความโกรธก็ดับวับไปใจจะโล่งว่างนะแล้วไม่รู้ตัวว่าจิตอยู่ข้างนอกเพราะจิตมันตามกิเลสออกไปอยู่ข้างนอกแล้วพอกิเลสหายไปนะใจก็ค้างอยู่ข้างนอกเลยตัวนี้เลยกลายเป็นแสงสว่างขึ้นมานะสว่างโล่งสบายมีแต่ความสุขอยู่เป็นปีเลยนะอยู่ได้เป็นปีเลยตัวนี้ร้ายมากนะที่จริงร้ายทุกตัวบางตัวเนี่ยปัญญาแตกฉานนึกถึงธรรมะอะไรนะรู้หมดเลยโอ้ยอธิบายได้บางทีมันนั่งเทศให้เราฟังเป็นวันวัดเลยนะกิเลสมันหลอกเอาเมื่อทำวิปัสสนาไม่ต้องกลัววิปัสสนูปกิเลสทำวิปัสสนากรรมฐานยังไงก็ต้องเจอวิปัสสนูปกิเลสเมื่อสมาธิเสื่อมลงทำไมสมาธิเสื่อมก็เอาสมาธิไปใช้แล้วสมาธิก็เริ่มดรอปเริ่มหมดแรงลงไปนะเพราะฉะนั้นถ้าจะปลอดภัยนะทุกวันทำความสงบเข้ามาให้จิตถึงฐานแล้วก็ค่อยเดินปัญญาจิตถึงฐานแล้วค่อยเดินปัญญาเดินปัญญาไปช่วงหนึ่งกับเอาจิตเข้าถึงฐานใหม่พักผ่อนให้จิตมีแรงแล้วออกไปดูใหม่อย่างนี้จะปลอดภัยกว่าแต่ว่าเวลาที่เจริญปัญญาจริงมันจะตะลุมบอลมันจะลืมนะลืมคำพีว่าจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ถึงเวลาจะดูแหลกลานเลยคราวนี้มันจะให้เราดูทั้งวันทั้งคืนเลยนะแบบผุดขึ้นมาดูได้ทั้งวันทั้งคืนเลยในสุดสมาธิตกเนี่ยวิปัสสนูจะแทรกเข้ามานะงั้นถ้าเมื่อไหร่จิตถึงฐานเนี่ยวิปัสสนู10อย่างนั้นจะหายทันทีหลวงพ่อเจอมาด้วยตัวเองก็คือตัวโอภาสนะแล้วก็ตัวปัญญาแตกฉานตัวสติเข้มข้นสติเข้มข้นเนี่ยเข้มถึงขนาดมองอากาศตรงหน้าเนี่ยเป็นเม็ดๆเลยนะมองเห็นว่าเป็นเม็ดๆเม็ดๆละเอียดยิบยิบยิบยิบเห็นทุกอย่างเลยธาตุทุกอย่างเนี่ยเป็นแค่ความกระเพื่อมไหวธาตุทั้งหลายนะไม่ได้มีอะไรจริงเป็นสิ่งที่กระเพื่อมไหวขึ้นมาเป็นคลื่น ที่กระเพื่อมไหวเท่านั้นเองเนี่ยสติมันเร้าอย่างรุนแรงมากมองทะลุเข้าไปงั้นใช้อะไรไม่ได้นะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแต่ว่าอาจจะเจอหรือปัญญาแตกฉานนึกถึงธรรมะอะไรเข้าใจหมดเลยเราลิงก์ได้เลยนะธรรมะหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสามหมวดสี่หมวดเกินสิบเลยเนี่ยโหมันรู้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วใจเนี้ยหนักอึดเลยหนักขึ้นหนักขึ้นนะไม่ใช่ใจเบาใจยิ่งหนักขึ้นได้ๆรู้มากยากนานในสุดก็เฉลียวฉลาดขึ้นมานี่มันทุกข์นี่หว่าภาวนาอีท่าไหนว่าทุกข์จนท่วมโลกแล้วหัวแทบแตกนะแต่ตรงที่โอภาสนี่สบายสบายโล่งว่างดีว่าหลวงตามหาบัวแก้ให้โอภาสเคยเล่าหลายทีแล้วไปถามท่านว่าทำไมพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตผมดูจิตมาเป็นปีมันไม่พัฒนาท่านบอกดูไม่ถึงจิตแล้วที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วค่อยมาสังเกตอ๋อจิตมันออกข้างนอกไปแล้วมันไม่เข้าฐานไม่ถึงจิตเป็นหลงอยู่ในความว่างความสว่างเพราะฉะนั้นไอ้พวกสุญญตาทั้งหลายเนี่ยหลวงพ่อไม่นิยมเลยนะใจมันจะโล่งว่างจริงๆพวกวิปัสสนูไปกินเท่านั้นเลยพวกสำนักสุญญตาเนี่ยศีลสมาธิปัญญาไม่มีความสำคัญไม่ต้องถือถือศีลถือทำไมยึดมั่นถือมั่นนะสมาธิฝึกไปทำไมเป็นภพภพหนึ่งปัญญาเจริญทำไมฟุ้งซ่านไม่ยึดถืออะไรสักอย่างเนี่ยไม่ยึดถือสักอย่างนะบางที่พระเนี่ยนั่งกินข้าวกับผู้หญิงก็ได้นะแทบจะป้อนกันก็ได้ไม่ยึดถือหรือมีสำนักหนึ่งนะแต่ว่าศึกไปแล้วนะพวกเราคงได้ข่าวที่เอาไม้ไปเคาะหัวพระพุทธรูปอ่ะเหยียบพระพุทธรูปหนึ่งสุดท้ายเสพเมถุนเสพเมถุนด้วยจิตว่างว่างไปว่างมาเสพไปสิบกว่าครั้งมันเกิดไม่ว่างขึ้นมายังดีว่าศึกออกไปเงินหน้าด้านหน้าทนอยู่ฉันเป็นยอดพระพุทธเจ้าสิอีกเหนือกิเลสเหนือทุกอย่างไอ้นั่นเพราะปัญญามันล้ำนะวิปัสสนูมันเอาไปกินแต่ว่าว่ากันยากนะว่ามันพลาดโดยที่ไม่ได้ชั่วที่จะพลาดบางคนมันชั่วที่จะพลาดนะชั่วที่จะทำผิดแต่บางคนมันภาวนาแล้วมันพลาดนะไม่ยึดถืออะไรสักอย่างยังเป็นขั้นโลกิยะนะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเกิดในภพไม่ต้องกลัวภพนะมันไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญาในโลกุตตระนะคนละอันกันเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยนะกลับบวกกับหางไปเอาธรรมะชั้นสูงไปเอาผลมาพูดนะพวกเราทำเหตุนะศีลสมาธิปัญญาเจริญไปศีลต้องรักษาสมาธิต้องฝึกฝึกให้จิตเข้าฐานจิตไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้อย่าดึงเข้ามาถ้าดึงเข้ามาแล้วแน่นแล้วก็มาเจริญปัญญาดูรูปดูนามไปนะดูรูปดูนามไปพอสมาธิตกวิปัสสนูจะแทรกวิปัสสนูแทรกเนี่ยถ้าเรารู้ทันนะอย่างเคยได้ยินหลวงพ่อพูดเนี้ยอาจจะรู้ทันด้วยตัวเองไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์แก้พอรู้ทันก็ทำความสงบเข้ามาให้จิตเข้าบ้านให้จิตถึงฐานหายเลยนะวิปัสสนูสิบข้อนั้นต้องเจอทุกคนแหละนี่ถ้าเราสะสมไปเรื่อยๆบุญบารมีเรามากพอเนี่ยถึงจุดหนึ่งอริยมรรคจะเกิดเวลาที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยจะไม่เกิดอยู่ในโลกข้างนอกอย่างนี้เวลาเนี้ยจิตของเราอยู่ในเรียกว่ากามาวจรอยู่ในกามาวจรจิตเคลื่อนไปทางตาเคลื่อนไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเคลื่อนไปคิดนึกถึงเรื่องราวสนุกสนานหรือเศร้าโศกอะไรนะทางใจเนี่ยจิตมันเคลื่อนไปหาอารมณ์หยาบหยาบพวกนี้ตลอดเวลาจิตไม่ตั้งมั่นนะเพราะฉะนั้นสังเกตไหมจิตเราเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดนึกออกไหมเวลาที่จะเกิดอริยมรรคนะจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธินะจิตจะไม่วิ่งร่อนๆอยู่อย่างนี้หรอกเพราะอะไรเพราะสมาธิไม่พอเวลาที่จะเกิดอริยมรรคได้เนี่ยสมาธินะสมาธิที่แท้จริงนะเรียกสัมมาสมาธิเนี่ยจะเป็นเหมือนภาชนะนะจะเป็นเหมือนถ้วยอย่างเงี้ยเป็นที่ประชุมเป็นที่รองรับองค์มรรคทั้ง7ที่เหลือประชุมองค์มรรคทั้ง7ที่เหลือนะแล้วถ้าแยกละเอียดลงไปมันคือโพธิปักขิยธรรม37ประการนะรวมธรรมะฝ่ายดีทั้งหมดเลยนะประชุมลงที่จิตดวงเดียวกันประชุมลงมาด้วยอำนาจของสมาธิ ด้วยอำนาจของสมาสมาธิงานสมาสมาธิเนี่ยจะประกอบได้ฌานตั้งแต่ฌานที่1 2 3 4 5 6 7 8ไปนะมีได้ประกอบด้วยฌาน1ถึง8แต่พูดในเชิงปริยัติก็บอก1ถึง4เพราะฌานที่5 6 7 8เนี่ยจริงๆก็คือฌานที่4นะมีแต่อุเบกขากับเอกคตานะแต่ว่ามันใช้อารูปเป็นอารมณ์งั้นเวลาที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยจิตจะเข้าฌานอัตโนมัติอย่างน้อยที่สุดต้องปฐมฌานเพราะงั้นถ้าเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยนะยังต่ำต้องมีปฐมฌานถ้าปฐมฌานก็ไม่ได้นะไม่ใช่นะไม่ใช่ภูมิแล้วปฐมฌานหรือฌาน1ถึง8เนี่ยได้มาฟรีแต่ว่าจริงๆไม่ฟรีหรอกมันสะสมมาตั้งแต่ภพชาติไหนแล้วก็ได้นี่พอมาเจริญวิปัสสนาเต็มที่แล้วนะก่อนที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงนะเรียกว่าสังขารูปเปกขามีปัญญาเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงเรียกสังขารูปเปกขาญาณคำว่าสังขารตัวนี้ไม่ใช่สังขารขันธ์สังขารตัวนี้คือสังคตธรรมครอบคลุมตั้งแต่ตัวรูปตัวเวทนาตัวสัญญาตัวสังขารคือความดีความชั่วทั้งหลายอันนี้อยู่ในกลุ่มของสังขารทั้งหมดเลยนะจิตจะเป็นกลางต่อสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นมีความสุขก็มีความทุกข์จิตเป็นกลางนะไม่ใช่จิตรักสุขเกลียดทุกข์นะมีกุศลมีอกุศลจิตก็เป็นกลางไม่ใช่รักกุศลเกลียดอกุศลทำไมจิตเป็นกลางเพราะจิตมีปัญญารู้ว่าสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วรูปหยาบหรือรูปละเอียดรูปดีหรือรูปไม่ดีทั้งหลายเนี่ยล้วนแต่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวเรานะเป็นแต่ตัวทุกข์เนี่ยมีปัญญาอย่างนี้มันทำให้เข้าสู่ความเป็นกลางงั้นถ้าเป็นกลางแต่ไม่ได้กลางด้วยปัญญาก็ไม่ใช่สังขารูปเปกขาญาณนะงั้นต้องกลางแต่กลางด้วยปัญญาไม่ได้เจตนาเป็นกลางด้วยสติไม่ได้เจตนาเป็นกลางด้วยสมาธิแต่กลางด้วยปัญญาเห็นแจ้งลงไปในไตรลักษณ์ว่าสุขกับทุกข์มันเสมอกันนะเพราะมันไม่เที่ยงเหมือนกันนะเพราะมันบังคับไม่ได้เหมือนกันนะดีกับชั่วมันเสมอกันเพราะมันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้รูปหยาบรูปละเอียดนะรูปภายในรูปภายนอกนะก็เหมือนกันนะเพราะมีแต่ทุกข์มีแต่ของเป็นก้อนธาตุนะไม่ใช่ของตัวเรามันยืมเข้ามาใช้ยืมโลกมาใช้เนี่ยจิตเป็นกลางเพราะปัญญาแล้วเวลาจิตกระทบอารมณ์ต่างๆเห็นรูปจิตจะไม่ปรุงแต่งต่อเพราะว่าเป็นกลางกับรูปแล้วนะไม่ใช่ดิ้นรนหนีรูปอันนี้จะเอารูปอันนี้เวลาเห็นนามจิตจะเป็นกลางกับนามเพราะไม่ปรุงแต่งต่อนะไม่ใช่ปรุงแต่งว่าจะเอานามอันนี้จะไม่เอานามอย่างนี้เนี่ยจิตจะไม่ปรุงต่อเมื่อจิตไม่ปรุงต่อนะจิตไม่ทำงานต่อเนี่ยภพมันจะดับลงไปนะภพมันจะดับเพราะว่าเจตนาที่จะปรุงแต่งกิจกรรมทางจิตเนี่ยไม่มีเรียกมโนสัญญาเจตนาความจงใจทางต่างๆนะจงใจจะดีจงใจจะเอาอันนี้จงใจจะไม่เอาอันนี้ไม่มีเกิดขึ้นเมื่อไม่มีความจงใจเกิดขึ้นนะจิตจะไม่มีการปรุงแต่งต่อไม่สร้างภพเพราะฉะนั้นคำว่ารู้แล้วสักว่ารู้เนี่ยค่อยเกิดขึ้นตรงนี้นะไม่ใช่พูดเล่นพูดพลอยๆบางคนบอกรู้แล้วสักว่ารู้สินะเนี่ยไม่ยึดถืออะไรสักว่ารู้สักว่าเห็นมึงหลงแดนอยู่อย่างนี้มึงบอกไม่ยึดถืออะไรอีกนะมันดูไม่เห็นเองอะเมื่ออริยมรรคเกิดแล้วนะจุดสำคัญก็คือตอนที่จิตถอยออกมาเนี่ยมันจะมีกระบวนการอันหนึ่งที่สำคัญนะคือกระบวนการที่ทวนเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกิเลสทำไมตายไปแล้วกิเลสอะไรตายแล้วนะกิเลสอะไรตายถาวรกิเลสอะไรตายชั่วคราวหรือกิเลสตายไปหมดแล้วนะตัวนี้เรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะนะแล้วปัญญาที่ไปเห็นตัวนี้เรียกว่าปัจเจเวคขณะญาณนะเข้าไปทวนดูเพราะฉะนั้นเวลาที่เราภาวนาแล้วเราเกิดรู้สึกว่าเราบรรลุโสดาสกทาคาอนาคาพระอรหันต์แล้วนะให้ดูกิเลสให้สังเกตที่กิเลสไม่ใช่สังเกตที่อื่นบางคนไปสังเกตที่ความสว่างของจิต ถ้าจิตสว่างระดับนี้นะได้โสดาสว่างขนาดนี้ได้สกทาคาหรือเห็นนิมิตมีพระพุทธรูปหน้าตักแค่นี้โสดาหน้าตักแค่นี้สกทาคานะถ้า20วาขึ้นไปอะไรเนี่ยพระอรหันต์ไอ้นั่นนิมิตนะตัวที่จะดูว่าเป็นพระอริยะหรือไม่ไม่ดูที่นิมิตเพราะนิมิตนี่เป็นของหลอกลวงนะเกิดจากสมาธิไม่พอนะเป็นของหลอกลวงเชื่อถืออะไรไม่ได้เราดูที่กิเลสแล้วการดูกิเลสนะมีเทคนิคอย่างหนึ่งอย่าทรงฌานอยู่แล้วดูงั้นถ้ารักษาจิตจนนิ่งว่างเลยแล้วก็มาดูกิเลสไม่เห็นมีกิเลสเลยเห็นแล้วมึงทำจิตอย่างนี้ราคะโทสะอะไรมันจะขึ้นมาให้ดูเห็นไหมทำใจโล่งใครมาด่าก็เฉยเฉยเนี่ยไม่มีโทสะแล้วเป็นพระอนาคาเนี่ยเสียงจะอย่างนี้นะไม่มีแล้วโทสะ ลองไปฟังครูบาอาจารย์พูดสิมีไหมสำเนียงกระแดะแบบเนี้ยไม่มีหรอกไม่มีเสียงทำขลุ่มขลุ่มให้ดูดีดูหน้านับถือไม่มีนาจานาเจอะไม่มีหลอกหลอกทั้งนั้นนะดูที่กิเลสแล้วการดูกิเลสต้องดูตอนที่จิตปกติจิตอยู่ในกามาวจรอย่างพวกเรานี่แหละกำลังจรจัดอยู่นะทำไมเรียกจรจัดเดี๋ยวก็ไปทางตาเดี๋ยวก็ไปทางหูไม่จัดเหรอเดี๋ยวก็ไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเดี๋ยวก็จะไปทางลิ้นแล้วเตรียมตัวได้นะเนี่ยจรตลอดเวลาตอนนี้แหละกิเลสมันจะขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าไปทรงจิตอยู่นิ่งสงบอยู่นะแล้วบอกว่าไม่มีราคะโทสะอย่างต่ำก็อนาคาแล้วไม่ได้ต้องให้จิตกลับมาอยู่ในโลกธรรมดาอย่างเนี้ยแล้วดูว่ามีกิเลสไหมเวลาดูอย่าจงใจดูหลักของการดูจิตดูใจดูกิเลสนะให้มันเกิดแล้วค่อยรู้นะถ้าใครชำเลืองเงี้ยไหนดูสิออกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะเนี่ยมาละดูสิดูสิมีไหมอะไรเงี้ยไม่เห็นมีเลยเนี่ยชรอยจะพระอรหันต์นะหลวงพ่อฆ่าพระอริยะตายเป็นจำนวนมากนะปีหนึ่งนะกระทั่งพระยังมีเลยพระมาบอกผมจบกิจแล้วล่ะนะบอกไหนลองเข้าสมาธิสินั่งสมาธิให้ดูนั่งปุ๊บไปจิตวิ่งอ้าวไปเลยนะไปไหนไปพรหมโลกบอกว่าจิตเคลื่อนไปหรือเปล่าเห็นไหมว่าจิตเคลื่อนหรือเปล่าโอ้เห็นโอ้นั่นแหละไปเกิดนะยังไปพรหมโลกอยู่อ่ะงั้นก็ไม่ใช่พระอรหันต์ได้ระดับอนาคาเองนะแล้วบอกพอคิดว่าไม่ใช่พระอรหันต์นะใจเหี่ยวลงมาเลยหลวงพ่อเห็นหน้าแกก็เหี่ยวบอกเห็นไหมว่าใจมีโทสะแล้วใจเศร้าหมองแล้วนะเห็นเพราะงั้นไม่ใช่พระอนาคานะสุดไล่มาแบบเนี้ยนะสุดท้ายก็เป็นปุถุชนนะไล่ไปเรื่อยๆถ้าไล่ต่อไปเรื่อยๆนะดูกิเลสแล้วต้องดูตอนที่จิตใจเป็นธรรมดาอยู่ในกามาวจรกุศลอย่างเงี้ยนะถ้าจิตกามาวจรอกุศลมันก็ไม่เห็นอีกแล้วนะใช้ใจธรรมดาธรรมดาเงี้ยดูกิเลสนะถ้าเป็นของจริงกิเลสที่ดับแล้วจะไม่มีอีกอย่างถ้าคิดว่าเป็นโสดาเนี่ยกระทั่งเงาของความรู้สึกเป็นตัวเรานะยังไม่มีแทรกอยู่ในจิตเลยแค่เงายังไม่มีเลยนะมันจะมีเหมือนเงาดำๆแทรกอยู่อันนี้ไม่ใช่รูปนะที่พูดเป็นสำนวนเพื่อให้พอนึกถึงเท่านั้นพอนึกได้จริงๆไม่มีรูปร่างว่าสีนั้นสีนี้อันนั้นเป็นนิมิตทั้งหมดเลยนะมันเป็นความรู้สึกเป็นเราเนี่ยยังแทรกอยู่นะแล้วความรู้สึกเป็นเราเนี่ยต้องระวังอย่างไม่ได้เกิดตลอดเวลาสักกายทิฏฐิไม่ได้มีตลอดเวลาบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีแล้วแต่จิตจะปรุงขึ้นมาเพราะงั้นบางทีไปดูแล้วไม่มีเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อดูนานๆดูหลายๆวันครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูสัก3เดือนถ้า3เดือนแล้วจิตปกติธรรมดาอย่างเงี้ยยังไม่มีกระทั่งความเป็นเงาของความเป็นตัวเราขึ้นมาค่อยน่าเชื่อถือหน่อยนะมีหน่อยด้วยนะ ให้ดูกิเลสดูกันเข้าไปนะแล้วบอกไม่มีราคะไม่มีโทสะเป็นอนาคาเนี่ยเพราะจิตทรงสมาธิอยู่หรือเปล่า ออกจากสมาธิแล้วมีไหมราคะโทสะค่อยดูเอาแล้วบางคนบอกไม่มีโทสะเลยก็ทุกอย่างแหมสบายไปหมดเลยนะรูปที่สัมผัสก็ถูกใจเสียงกลิ่นรสอะไรถูกใจไปหมดเลยโทสะไม่ขึ้นแล้วบอกว่าไม่มีโทสะไม่ได้นะต้องกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจอย่างครูบาอาจารย์บางทีท่านแกล้งด่าอย่างเช่นคุณอุบาลีนะมีผู้หญิงคนหนึ่งไปบอกว่าดิฉันไม่มีความโกรธแล้วท่านตวาดอีตอแหลเท่านั้นแหละพระอนาคาโกรธขึ้นมาเลยเดินตุ๊บปองออกไปนอกวัดเลยนะไปถึงหน้าวัดเรานึกได้ว่าโกรธคนนี้เก่งนะออกไปหน้าวัดแล้วโกรธนะลูกศิษย์หลวงปู่ดูลองค์หนึ่งนะพระนะคิดว่าเป็นพระอรหันต์แล้วหลวงปู่แก้ไม่ตกหลวงปู่ก็ยั่วให้โกรธไอ้สัตว์นรกไปให้พ้นนะโอ้ยพระอรหันต์โกรธนะคว้าไม้กวาดได้พาดบ่าเลยนึกว่าโกรธนะหยิบผิดอันเลยว่าโมโหเดินไป3กิโลนะไปถึงวัดป่าโยธาประสิทธิ์ออกนอกสุรินทร์ไป3กิโลถึงนึกได้ว่านี่โกรธนี่ว่าเนี่ยบางทีถูกยั่วเพราะฉะนั้นถ้าจิตทรงสมาธิอยู่มันไม่มีกิเลสหยาบๆให้ดูหรอกนะงั้นต้องระวังนะไม่งั้นจะคิดว่าเราบรรลุโน่นเราบรรลุนี่นะเป็นภาระเดือดร้อนให้หลวงพ่อต้องตามแก้งั้นใช้สติใช้ปัญญาใช้โยนิโสมนสิการสังเกตตัวเองไปนะนี่สมณีสอนครบวงจรเลยนะในฐานะที่ว่าจะกลับบ้านกันแล้วพวกมาคอร์สสอนจนถึงทำวิปัสสนานะเกิดวิปัสสนูจะแก้วิปัสสนูยังไงแก้โดยการทำสมาธิให้จิตเข้าฐานนะจิตเข้าฐานวิปัสสนูหายถ้าบุญบารมีมากพอเกิดอริยมรรคเกิดแล้วหรือเกิดอาการแปลกๆขึ้นมาต้องสำรวจตัวเองนะว่าของจริงหรือของปลอมนี่สอนครบวงจรแล้วนะเพราะงั้นไปกินข้าวไปดูซีลิ้นกระทบรถแล้วเป็นไงจะพบว่าเฉยเพราะจ้องอยู่นะนิมนต์นะครับ